Ura je 5:30 na radiju Ognišče, so na sporedu poročila. Peti dan radijskega misijona se je relikvija svetega Patra Pija ustavila v kapucinski in župninski cerkvi svete Cecilije v Celju. Od tam smo opoldne prenašali slovesno sveto mašo. Somaševanje prisotnih duhovnikov je v nabito polnem svetišču vodil celjski škof Stanislav Lipovšek. Brat Metod Benedik se je v pridigi ustavil ob zgledih izrednih spovednikov svetega Patra Pija in svetega Leopolda Mandiča. Oba sta bila številnim ljudem posrednika božjega usmiljenja. V popoldanskem misijonskem nagovoru pa se je papiški pridigar pater Niero Cantalamessa osredotočil na človeško usmiljenje in dolžnost, da ljubimo druge.
Mi ljudje smo dolžni ljubiti drug drugega zaradi tega, ker smo mi sami od Boga prijeli tako veliko mero ljubezni in jo lahko sedaj delimo med našimi brati in sestrami. Če tega ne počnemo, smo kakor tatovi. Podobni bi bili človeku, ki je prejel torto, da bi jo razrezal na več kosov in bi jo v krogu družine skupno pojedli, pa tega ne stori, ampak si jo v celoti prilasti, na druge sploh ne pomisli, kakor da jih ni. Tak človek je tat. Bog je s krstom položil v nas sposobnost, da lahko ljubimo vse ljudi.
Papeškega pridigarja patra Raniera Cantalamessa bomo v prevodu brata Štefana Kožuha slišali tudi danes popovdne ob 17. Novogoriški kriminalisti nadaljujejo intenzivno preiskavo v zvezi z dogajanjem našem petrski urgenci o sumu uradno pregonljivega kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Do zdaj so upravili pogovore z več osebami in zasegli določeno dokumentacijo. Podjetje Medikop, ki je izvajalo napeljavo medicinskih plinov, je zavrnilo odgovornost za tragični dogodek, v katerem je bolnik med oživljanjem umrl, ker je bil namesto na kisik priklopljen na anestetik. Predsednik sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides Konrad Kuštrin, ki je anesteziolog v Šempetrski bolnišnici, je za naš radio pojasnil, da je tragični dogodek v Šempetrskem urgentnem centru posledica hitenja z gradnjo.
Ki bi moral biti opozorilo, da so urgentni centri bili sforsirani, ne? Tu so bili prav gotovo zadaj finančno-politični lobiji, gradbeniški lobiji, opremljevalski lobiji, ki so pač forsirali in hiteli s izgradnjo teh urgentnih centrov. Na zadnjem glavnem odboru sindikata Fides so kolegi, ki delajo po različnih bolnišnicah in zdravstvenih domovih, opozarjali na hude kadrovske težave, ker pač ni bilo časa, da bi usposobili in izobrazili ljudi, tako da mi ne bi nič čudilo, da bi ob taki malomarnosti in taki neodgovornosti se zgodila še kakšna podobna ali hujša nesreča.
Zunanji minister Karl Rjavec se je včeraj v Hagu udeležil ustne obravnave pred arbitražnim sodiščem, v kateri je pojasnjeval, zakaj se mora proces nadaljevati, ne pa prekiniti, kot zahteva Hrvaška. Premije Miro Cerar medtem verjame, da bo arbitražno sodišče nadaljevalo delo ter na neodvisen in nepristranski način sprejelo odločitev, ki bo zavezojoča za obe strani.
Po informacijah, ki jih imam iz Haga, lahko rečem, da smo zelo izčrpno predstavili svoja stališča, tako da to je zelo obetavno. Verjamem, še vedno bolj verjamem, da je pot preko arbitraže edina prava pot, da pridemo do neke konstruktivne rešitve med državama glede mejnega vprašanja. Verjamem, da bo sodišče nadaljevalo delo in da bo na neodvisen, nepristranski način sprejelo odločitev, ki bo zavezujoča za obe strani.
Hrvaška stran se obravnave v Hagu ni udeležila. Predsedniki Avstrije, Hrvaške in Slovenije se bodo danes sestali na tristranskih pogovorih v Varaždinu. Govorili bodo o aktualnih zadevah v regiji in Evropske uniji, zlasti o migracijski krizi. Urška Hrast.
Predsednica Hrvaške Kolinda Grabar-Kitarović ter predsednika Slovenije in Avstrije Borut Pahor in Heinz Fischer bodo imeli v Varaždinu priložnost za letno izmenjavo mnenj o vprašanjih, ki so pomembna za vse tri države in Evropo. V ospredju bo migrantska kriza potem, ko se je balkanska migracijska pot, na kateri so vse tri države, zaprla. Že v sredo se je na prvem obisku, odkar je postavljena nova hrvaška vlada, pri južnih sosedih modil predsednik državnega zbora Milan Brglez. Najprej se je sestal s kolegom Željkom Reinerjem, sprejela pa sta ga tudi predsednica države in premije Tihomir Orešković. Kot prvi visoki predstavnik Slovenije na uradnem obisku v Zagrebu po nastopu nove hrvaške vlade Brglez ocenil, da je šlo za začetno tipanje, da bi se vzpostavili odnosi in začela reševati odprta vprašanja. V torek bo Ljubljano uradno obiskal hrvaški zunani minister Miro Kovač.
Voditelji Evropske unije so odločeni, da bodo dosegli dogovor s Turčijo za boljše sodelovanje v begunski krizi. Da druge možnosti preprosto ni, je menil nizozemski premier Rutte, čigar država predseduje Svetu Evropske unije. Podobno je tudi predsednik Evropskega parlamenta Schulz prepričan, da je dogovor s Turčijo potreben, pri čemer pa ne sme priti do popuščanja. A kot so v prihodu na srečanje dali vedeti nekateri med njimi, je pričakovati še dolga in težavna pogajanja. Skrajna skupina Islamska država izvaja genocid nad kristijani, jazidi in šiitsko muslimansko manjšino na svojem ozemlju v Iraku in Siriji, je dejal ameriški državni sekretar John Kerry. Da gre za genocid, po njegovem potrjujejo tudi ideologija in delovanje. Dodal je, da so Islamsko državo pregnali 40% ozemlja, ki ga je nekdaj nadzirala v Iraku, in z 20% ozemlja v Siriji. Finale sezone svetovnega pokala smučarjev skakalcev je že prvi dan postregel z razpletom po okusu domačih ljubiteljev tega športa. Prva od štirih pleniških tekem je ponudila domače zmagoslavje Petra Prevca in kup rekordov pred 20 tisoč navdušenimi navijači. Peter Prevc je dosegel 14. zmago v sezoni in je zdaj skakalec z največ uspehi v eni sezoni. Manjkal je samo nov svetovni rekord v poletjih, toda zanj bo še čas v teh treh dneh. Finka Majkarinenova je zmagovalka ženskega biatlonskega šprinta za svetovni pokal v ruskem Hantimansisku. Taja Gregorin je zasedla 21. mesto. Na sobotno zasledovanje pa se je uvrstila tudi mlada Anja Eržen, ki je zasedla 52. mesto. Na sklepni tekmi svetovnega pokala bodo danes v šprintu nastopili moški, a brez Jakova Faka in Klemna Bauerja. Jasno bo danes s temperaturami od 11 do 17 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, predvsem popoldne ponekod na vzhodu, občasno zmerno oblačno. Jutri zjutraj bodo temperature od minus 3 do 2, ob morju 4, čez dan od 12 do 18 stopinj. V nedeljo bo še naprej precej jasno in toplo, jutro pa bo sveže. Čez dan bo v večjem delu Slovenije zapihal zahodni do jugozahodni veter. Zvečer in v noči na ponedeljek se bo od jugozahoda oblačnost povečala. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Prvi podatki o vremenu zbrani so bili pred eno uro, Ljubljana nič stopin, Maribor 1, v Celju jasno minus 3, Koper 5, Murska Sobota minus 2, v Novem mestu jasno minus 1, na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik jasno minus 3, Ilirska Bistrica in Rateče minus 4,